galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo isniin ah bisha Agoost ee sanadka 2023-kana waa 12:00. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo heerarka efemyada ee magaalooyinka qaar. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maalinta shaqaalaha gargaarka ee Soomaaliya oo la xusay
sanadkan 2023 haafkiisii hore ee Janaayo ilaa iyo bisha 6-aad ee Juun. Waxaa jiray dadka ka shaqeeya gargaarka 5 ka mid ah in la dilay 9 qofood la baaragtay oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka la aqduubay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo amartay in la xiro qaar ka mid ah baraha bulshada iyo barta qamaarka ee 1xBet.
Waqtigii waa lagu lumiyaa, waad ogtahay anshaxii baa ku tegay. Marka TikTok dad badan ba isticmaala, almost waa universal. Meelaha waxaan soo dhan karaa Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda Afrikada isticmaalkooda. Ma joogaan hay-adaha iskaalinta, waddanka Soomaaliya ma joogaan, lama xidhiidhi karo, cashuur ma bixiyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin afriyo. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ay intii u dhexeysay bishii Maarch sanadkii 2022 ilaa bishii Juun ee sanadkan 2023 ay dileen 400 Itoobiyaan tahriibayaal ah iyo magangelyo doon kuwaasoo isku dayaya inay dhinaca dalka Yemen uga soo tallaabaan Sacuudiga. Dilkan ayaa sida ay Human Rights Watch sheegtay loo tixgelinayaa dembi ka dhanaa bani'aadamnimada haddii uu qayb ka yahay siyaasadda dowladda Sacuudiga, iyadoo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku sameyso. Waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku uu yahay mid hadda socda. Mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga ayaa ka soo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka ee AP u dirtay oo ahaa inay arrintan ka hadlaan, walow ay horey u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibayaasha. Maamulka Israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta in nin looga shakisan yahay inuu Falastiini yahay uu weerar ku dilay qof dumar ah, isla markaana uu dhaawac halis u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in toogashadani ay ka dhacday meel u dhow magaalada Hebron, waxaana rasaastu ay ka dhacday gaari goobta maraayay. Ciidamadu waxay sheegeen in ay ku raajoogaan dadka ay kaga shakiyeen, isla markaana ay jidgooyooyin soo dhigeen deegaankaasi. Weerarka isniinta ayaa daba socda toogasho laba qof oo Israa'iiliyiin ah sabtidii shalay waa daraad loogu geystay daanta galbeed. Laba qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Moscow isniinta maanta ah kadib markii ay burburtay diyaarad daroon ah oo laga leeyahay dalka Ukraine oo ay burburiyeen difaaca hawada ee Ruushka, waxaana ku dhacday guri sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay fulisay weerarka diyaaradda aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday gobollada Moscow iyo Kaluga. Weerarka dhinaca hawada ayaa si ku meel gaara waxa uu hakiyay duulimaadyo dhowr garoon diyaaradeed oo dalka Ruushka ah, balse markii dambe adeegyadaasi ayaa dib u bilowday. Ruushka iyo Ukraine ayaa labaduba waxay u adeegsanayaan diyaaradaha droonka in ay markaasi midba midka kale uu ku beegsado, iyadoo waxyeelo ay ka soo gaarayso dhulka iyo dadka rayidka ah mararka qaar kadib marka ay diyaaradahaasi soo dhacaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u mahad celiyay sharci dejiyayaasha dalka Denmark oo isniintii uu kula hadlayay magaalada Copenhagen maalin kadib markii Denmark iyo Netherland ay ku dhawaaqeen inay ciidamada Ukraine siin doonaan diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 ee Mareykanku uu sameeyo. Safiirka Ruushka u fadhiya dalka Denmark, Vladimir Barbin, ayaa bayaan uu soo saaray isniintii ku sheegay in go'aanka Denmark ay ku direyso diyaaradaha F-16 dalka Ukraine intaas ay horseedeyso in colaaddu ay sii kororto. ra-iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen ayaa u ballan qaaday Ukraine 19 diyaaradood oo kuwa F-16 ah, waxayna sheegtay inay rajeynayso in lixda ugu horeysa la keeno bilowga sanadka 2024. Diyaaradda qaranka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu waday in ay sameyso duulimaadkeedii ugu horeeyay ee ganacsi muddo 3 sano ah maanta oo Isniin ah, balse waxaa si lama filaan ah loo joojiyay daqiiqadihii ugu dambeeyay. Waqooyiga Kuuriya ayaa inta badan ka go'doonsan dunida tan iyo horraantii 2020-ka, markaasi oo ay xirtay xuduuddeeda iyadoo sababtuna ahayd xanuunkii COVID-19. Suxufiyiinta ayaa Isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea oo nambarkeedu yahay GS-51 oo kasoo duushay Pyongyang iyadoo iman lahayd 9:50 oo subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhawaad 2 saacadood kadib xilligii loo qorsheeyay imaatinkeeda, ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminaalka garoonka si lama filaan ah wuxuu u sheegay in la joojiyo duulimaadkaasi, taasoo keentay inay niyajab ka muujiyaan dadkii halkaasi ku sugaayay. Adeegga macaamiisha madaarka Beijing ayaa AFP u sheegay in Air Korea aysan sheegin sababta loo baajiyay duulimaadkaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta hay'adaha gargaarka caalamiga ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo amniga, madaxbannaanida iyo dhexdhexaadnimada shaqaalaha gargaarka, iyadoo 19-kii bishan dunida laga xusay maalinta bani'aadnimada caalamka oo lagu maamuusayo shaqaalaha ka hawlgala dhinaca bani'aadnimada. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa xaaladda bani'aadnimo ee Soomaaliya ka wareystay Mursal Cali oo ka mid ah afhayeenada xafiiska isku dubaridka gargaarka bani'aadnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Warfaaqadeedkan maanta soo saarnay waxaa lagu soo aadiyey maalinta caalamiga ee samafalka oo ee 19-kii August. Marka laba maalin ayay maaragtay dib looga soo qaaday eventanta ayaan qabanay, inkasta oo meelo kale oo wadanka kamid ah ay maalmihii la soo dhaafay ka socotay. Fariinta ugu xambaarsanaa war saxaafadeedku waxa ay tahay in xaaladda bini'aadnimo ee guud ahaan wadanka ay kabargareynaysay. Marka maalintan oo kaleeto waxaa laga hadlaa dadka gargaarka u baahan ee Soomaaliyeed iyo dadka gargaarka ka shaqeeya intaba in la taageero oo ay mudan yihiin in lala shaqeeyo. Marka isuduga arrimaha gargaarka ee Soomaaliya, arrimahaas ayuu maaragtay ka hadlayay, wuxuuna ugu baaqayay qeybaha kala duwan ama daneeyayaasha inay dhammaan ilaaliyaan mabaadiida aasaasiga ah ee gargaarka.
Marka bal sanadkan waxaad xoogga saaraysaan dadka gargaarka ka shaqeeya dhibaatooyinka la kulma caalamka oo dhan, bal Soomaaliya ka waran wadan oo qalalaaso dhinaca amniga uu ka jiro waxyeelada, ama haddii ay jiraan dad dhinaca gargaarka ka shaqeeya oo iyo khataraha ay ku shaqeeyaan amaba ay la kulmeen?
Walaalkay, dadka ka shaqeeya gargaarka ee Soomaaliya waxay ka mid yihiin adduunyada markii la fiiriyo statistikada dadka wajahaya xaaladaha ugu adag ku shaqeeya. Marka tusaale ahaan, hadda haddaan ku soo qaato statistics ahaan sanadkan 2023, haafkiisii hore ee Janaayo ilaa iyo bisha 6-aad ee Juun, waxaa jiray dadka ka shaqeeya gargaarka 5 ka mid ah in la dilay, 9 qofood la baaragtay oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka la afduubay, 7 ka midana dhaawac uu soo gaaray. Marka mar walba dadka ka samafalayaasha Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan xaalad aad u adag oo wadanka waa ogtihiin nuglaanshiyaha wadanka iyagu ku jiro iyo amniga oo aad u xun, maadaama dadka baahan ama dadka duruufaha tabaaleysan ee duruufaha adag ku jira ay badi ku nool yihiin meela ama ay ka dhaceen masaa'ib dabiiciya ama ay ka jiraan xaalada amni darro. Marka samafalayaashana mar walba dadkaas ay isku dayaan inay gaaraan, waxaana dhacda mararka badan inay khatar ku gasho naftooda ama ay ku timaado interruptions ku yimaadeen hawlihii gargaarka.
Marka khatarahaasi ay ku shaqeynayaan ama dhibaatooyinkaasi ay la kulmayaan, wadan sida Soomaaliya oo gargaar bini aadanimo u baahan maxay u dhimi kartaa dadka daneynaya inay ka shaqeeyaan howlaha samafalka ee qatarahaasna ay u bareeraan
walaa waxay u dhimi kartaa wax badan ay dhimi kartaa sababtoo ah hadii aan la helin bay'a si nabad ah ay dadku ay shaqada ugu qabsan karaan oo ama ay amni ahaan ay dadkii amni dareemayaan markay shaqada qabanayaan marka laba dhinac waaye dhinaca ugu soo muhiimsanna waxa waaye in ujeedadii laga lahaa samafalka oo ahaa dadka u baahan gargaarka in la gaarsiiyo waxyaabaha loo heli karo ay u baahan yihiin mar walba ay dhibaato ku imaato oo ama dib u dhac ku yimaado ama maaragtay ay waqtigii munaasibka ahaa loo baahnaa dadkaasi la gaari waayo mar walba macnaha shaqooyin gargaarka ee socdo ujeedada ugu badan oo laga fiirinayo waxay tahay in la gaaro dadka durufaysan ama dadka tabaalaysan marka caqabad kasta oo ku timaada samafalayaasha waxay dib u dhigaysaa ama ay maaragtay hakinaysaa howlihii socday gargaarka ahaa ee dadka u baahan in la gaarsiiyo ay ahayd
ugu dambeyntii Soomaaliya waxaa ka jirta xaalad bini aadanimo oo halis ah bal xaaladda ugu dambeysa ama maxaad ku qiimeynaysaan xaaladda bini aadanimo ee xilligan ee Soomaaliya ay wajahayso
wallaahi walaal xaaladda waxaan ku qiimeyn karnaa inay tahay xaalad nugul waa ogtihiin Soomaaliya waxa tarka u fuushay macluul sanadkii hadda ee 2022 in la saadaaliyey sanadkii la soo dhaafay ogtihiin oo ay aad maaragtay xaaladdu u sii xumaanaysay kadib markii intaasoo shan ilaa shan xilli roobaad aan roob wanaagsan la helin marka arrimahaas la xiriira cimilada oo tobanaadkii soo dhaafa socday ayaa waxay dadkii Soomaaliyeed ka dhigtay inay aad ugu nuglaadaan arrimahaas marka xaaladda weli waa xaalad aada u liidata waa critical ayaa la dhihi karaa ilaa dadka Soomaaliyeed barkiis wax ku dhow ayaa u baahan sanadka 2023 adeeg samafal ilaa 6 million in ka badan iyo bar meelahaasna waa dad aan haysanin waxaa la yiraahdo sugnaanta cuntada ama food security aan lahayn marka xaaladda bini aadanimo weli waa liidataa laakiin waxaa xusid mudan in laga hortagay macluul inay waddanka ka dhacdo ayadoo arrintaasna ay gacan ka geysteen qeybaha kala duwan haddii ay tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed deeqbixiyayaasha iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed in laga baaqsaday inay macluul waddanka ka dhacdo laakiin arrintaas ama guushaas la gaaray ay u baahan tahay in la joogteeyo si aysan ugu soo laabanin
kaasi waxaa u ahaa Mursal Cali oo ka mid ah afhayeenada xafiiska isku dubaridka gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu u warramay Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ayaa ilaa iyo Khamiista soo socota waxay siisay shirkadaha isgaarsiinta inay ku xiraan adeega internetka ee helaan baraha bulshada ee TikTok iyo Telegram iyo barta qamaarka ee OneXBet. Talaabadan ayaa ka dambeysay shir wada tashi ah oo dhinac badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada ah oo isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka sida ay sheegtay wasaaraddu hadaba go'aankan iyo sida uu ku dhaqan galay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jaamac Xasan Qaliif
waxa isku soo caadiyay waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go'aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadi lahayd waa runtaa application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyina way leeyihiin khasaarana waa leeyihiin annaguna ma lihin qarankuna ma leh aaladaha kan markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaane aga amniga wala socotaa waxaa loo gudbiyaa sixun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegay inoo kula hadlayno qaarkood dadka waa lagu barmood garayaa xumaanta lagu barmood garayaa amniga lagu baabi'iyaa qarnabadii oo dhan baa waxay runtii tarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabiyaan oo buri baabiyaan marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh dhaqso shalka leh oo dadka iyo dhaqankooda leh oo doctor Haaruun oo umada dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanay umad ma noqoto waxyaabaha marka waxay isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyo ku haboonaad xilligan go-aanka in la qaato anagana waxaan rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay qayb ka mid a dagaalka loogu jiro qaran soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuur ka duula leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyata hooyadu hooyo tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisii iyo cirdigiisii ilaashaga la helo baa noo muhiima. Waa aada iyo aada bayna qaranka dhibaato ugu haya waxyaaba noocaas. Dhalinteenii khamaar aad og tahay waxa uu yahay diin ahaana aan u haboonan la ogolayn bay ku baabaceen oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin waxwaa dhigan kari laayihiin waxwaa baran kari laayihiin. Marka jiritaankii dadka soomaaliyeed yuulidku yahay haddana waxaa ugu weyn amniga qeybo weyn bay kuleeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad ogtahay social media guud ahaanba waa midi laba afle anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya kagama faa'idaysano inta badan wanaaga xagga bulshadeennu maanta.
Waayahay arrintan khamaarka haddaabaan kasii hadalo one expert dad inteen la eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha waddan ka baxa intay leegihiin
arrin horta dad badan baa isticmaala figar saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegi karo lakiin waxaan ogahay inuu baahsan yahay xitaa askaraha dhalinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxdaha la socdeen ama meel ama qaranka si gaar ah baa ugu shaqeeya ka qeybooda ciidada ka tisaraadeen aada ba ugu faafay oo waxay gaareen qaarkood inay xitaa qolyaha kala helaan qaranku leeyahay ee ay u adeegayeen. Marka number weyn baa ku jira oo ku shaqaysta runtiina dad waa la gabanaya maaha ma qarsoona waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwaa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah qaranka waxyaaba badan baa lidku ah runtii oo soddonka sane ay ummadda soomaaliya hor socotay la caadaysto waddankeena kusoo kordhay cidlana ma lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo ee raba inay ee u arka aalad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid la maynayo qoon baana geenaya marka aad buu ugu dhib badan baa ka jirta wanagsbiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliyeed waad ogtahayo xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale iyo qaranka lidi ku yihin lama cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kaybada lama yaqaano waana dembi.
Waaye tiktok iyaga ka waran si gaara maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leegihiin
tiktok number badan baa isticmaala ku dhucda runtii de tiktok waa la socotaayo hadda guri ayan ku jirin ma jiro meel ayan oo lama ma jirto macnaha marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa waqtigii waa lagu lumiyaa waad ogtahay anshaxii baa ku tegay marka tiktok dad badan baa isticmaala de hadda almost waa universal meelaha waxaan is odhan karaa soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda ma joogaan hay-adaha iskali waddanka soomaaliya ma joogaan lalama xidhiri karo cashuur ma bixiyaan ma naqaana waxay ka shaqaystaan laysana lama siiyo anaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto ha go-an tahay dadka qaarkood in lasoo celiyo ha go-an tahay ummaddiis qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo runtii waxa go-an tahay itaal kasta iyo wadstoolinanahay hay-adaha dowladduna qolowa shaqadeeda qabsanaysa oo isaga baa naga dhexayso macnaha warfaafinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gidigood dhammaantood.
Saw laydinkuma eedayn karo inaad xorriyaddii hadalka xorriyaddii shaqsiga ahayd inaad caburinaysaan sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la garayba laakiin labadan bare ee kale telegramka iyo tiktoka dadku araadooday ku cabiraan dareenkooda iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan waa aalada caalamiga sida twitter facebook snapchat
anagu qayb kama nihin anagu markaanu qayb ka noqonne cid daleed naqaane waddankayga ka rasigaraysan yihiin magacooda aanu naqaano yaanu waxaanu go-aamo kale ka qaadan karnaa anagu hadda ma naqaana cid leh ummadda soomaaliyeedna ma laha kambani soomaaliyeed ma laha waxaa leh dad aanaan garanaynin waddankana carqalada cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaa dad badan si wanaagsan u isticmaalaan waxyaabaha qaarkood social media laakiin hadda waxaa anaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada amniga lidku ah oo qarnimada beenta iyo haaraanta iyo anshaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoon ee qaranka lagu duminayo ile qaranka qolka laguma duminayo afra waa lagu dumiyaa beenna waa lagu dumiyaa yaa dadka soomaadana beenba maalin walba beenba laysugu diraa marka annagu cidana garanmayno sidoo kale sharci buu leeyahay aanu ka duulo oo rabna inaan ku noolaano bulshada lagu dhaqo shuruucda kale nagana muqdis ku caalamiga dee shaqooyin baanu ka leenahay idaa gaarno qaabisan baa jira cidana hadda ku xadgudbaynana ma jirto
kaas waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda jaamac xasan khaliif wuxuu u rameeyey haaruun macruuf haddaba go-aanka dowladda waxaa kasoo horjeesta qaar ka mida dadka isticmaala baraha bulshada shaqsiyaadka caanka ah ee isticmaala tiktok waxaa ka mida cabduqaadir macalin maxamuud oo loo yaqaano bilaal bulshaawi oo ay bartiisa ku xiran yihiin 1,200,000 oo kun oo barood waxaana uu qadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cismaan
runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac asalkuna waa aalada qaar ay ka yimaadaan aaladan waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo comedianka lagu faafiyo murtida iyo madadaalada lagu faafiyo aaladuna si qaldana loo fahmay keliya waxay lagu faafiyaa waxay tahay masalan haddii tusaale ahaan aan ku siiyo snapchatka ayaa qof laga jabsanayaa kilib kamid a asigoo qaawan oo cooradiisa ay muuqato ayaa lasoo qaadanayaa meel la yidhaahdo telegram aa lasoo dhigaa telegramkii marka inta lasoo qaada kilibkii lama soo dhigi karo meesha la yidhahdo tiktok oo looma awoodo awoodna looma laha shirkaduna way kaa xiraysaa haddaad muuqaalo noocaas aa soo dhigto sidaas aawadeed qofka sawirkiisaa la isticmaalaa la yidhahda qof hebel aa lasoo fadaxaystay taana waa wax iska caadiyo waa sida media camal u shaqeeyaa wax ceeba oo lasoo dhigo oo weyna hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi lasoo dhigi karaa ma jirto shirkaduna kuma ogolaan karto keliya waxay faafisaa qofkii lasoo ceebeeyey unbaa la sheegaa news ahaana waxaa loo yidhahdaa hebel baa la ceebeeyey ogaada mooye hebel la ceebeeyey ceebtiisa lama soo dhigo
marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey lasii buunbuuniyo oo dad aan ogeyn lasii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn
runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan asalka haddii la suuliyo ayaa farocuna suulmaaya haddii mar la yidhaahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanayaa kii wax soo faafinaayana oo wax soo dhigaayay oo asalkii ka imaanayana waa lasii deynaya hadda snapchat oo kale sidiisa usii shaqaynaya telegramna waa soo dhaweynayna in la xiro walow asiga laftirkiisa iskuulaad qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan sida media xataa kelibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno sida kelibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo marka waa soo dhaweynayna applicationada qaar in la xiro laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan aniga ka bilaab ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed shacab soomaaliyeed 2 gobolaan ku booqday waxaan ilaahay alle ka sokow inuu aan u noqonay dad badbaadaan u noqonay 2,000 oo qoys dad ka badan ah ayaan badbaado u noqonay samafal u samaynay biyodhaamin u samaynay guryo u samaynay baca u qaybinay biyodhaamin wax walba u samaynay haddii la inkiro wanaagga keliya la fiiriyo iinta yar waxa yaree lagu faafinayo applicationno fara badan oo iinta lagu faafiyo way jiraan marka kan qalad aan u arkaa in lagu mashquulo
marka warkaagu waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro tiktok uun aysan ahayn in la xiro
annagu waxaa ina quseeya tiktok
marka sababta aad ku diidan tihiin ka sokow in dadka aa u gargaartaan maxaa kaloo ka mid a
dad baa ka ganacsada carwooyinaa looga wax looga iibiyaa haddii aad aragteen ama dadka soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay waxaad arkaysaan hooyo soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay waxa caloosha lagu magacaabo ee inta la kariyo la shiilo iibinayso ee habeenkii faraxsanay dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin aan la iga iibsaday waa ku faraxsana dhahayaan waad aragteen dadkaasoo kale ka faa'iidaysto ganacsiyaa looga faa'iidaystaa dhaqaalaa laga sameeyaa marka u maleyn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada qayb ka mida waa laga yaabaa laakiin faa'iidadiisa ka badan
dhaqaala laga sameeya ayaa tiri dhalinyaro fara badan baa isticmaasho oo qaarkood la sheegay in dhaqaale ay ka sameeyaan sidee baa dhaqaale looga sameeya marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso
tusaale aniga bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo annaga team ahaan waxaan ahay team ki ugu horeeyay ee xayeysiin ka sameeyo TikTok. TikTok waa la ogyahay agency Soomaaliya kuma shaqeeyo dhaqaalaha looga sameeyo TikTok ahaan. Layfafka iyo waxyaabo noocaas ah wax looga sameeyay jiray, laakiin hadda annagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka xayeysiin uu sameeyay kambani uu hortago sida kambaniyada waaweyn ee dalka arwooyinka yaryar kuwa soo kobcaayo xayeysiin yar inta loo sameeyo dadka loo gudbiyo la yiraahdo kambani hebel baa jira alaab hebel buu keenay maanta discount buu sameeyey faa'iidooyin fara badanaa meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan kobaca dhaqaalaha soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka marka waa application boqolkiiba 80 ama 90% ay soomaalidu ku intifaacday ka faa'iideysatay danyar iyo nin ilaahay ku daada ganacsadaba hadday noqoto.
Waxaad ka dhawaajisay sidoo kale live-ka lacag laga sameyn jiray, sidee baa lacag looga sameeyaa? Lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samayso oo aad bulshada la wadaagi karayso intee bay gaarsiisan tahay?
Kalimaajin hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000 halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000 kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktokra aan soo horfariisano kadibna aan dad kaftama oo baashaalo oo isku booteeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabadaraaday aniga aan ka badinayo iyo asiga inoo iga badinayo waxyaaba noocaas aa isticmaalayna ilaahay kuma dad baa waxay sameynayaan taageero noo sameynayaan dhaqaalahooda noo soo dirayaan ayagii ka faa'iideynay 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa application.
Ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa hadda dhowaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanaya ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay, maxaad dowladda ugu baaqaysaa?
Dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iideysto xoreynta dalka inaynan jihe kale isku soo furin. Dowladdu waxay dhib ku noqon doontaa haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan. Dowladdu haddaynan ka faa'iideysan juhdiga iyo wanaaga iyo ilaahay kuma sabadaraade faa'iidada weyn ee ku jirta TikTok-ga hadday dan wanaag ay kaga faa'iideysan dowladdu iyaday kusoo jabi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo waa la waayi doonaa. Baritoolna waxaa imaan doonta in dowladda la yiraahdo shaqo la-aan baa jirta xafiisadooda lagu garaaco meel la kala istaago la waayo xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda baritoole.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo loo yaqaano Bilaal Burshaawi oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad nagla socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan Culaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O da oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Madiina ee boqortooyada Sacuudiga. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa afgembiyada Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika. Kadib muddo ka badan 2 sanadood markii xukunka dalka Niger ay madaxa raydaha si nabadgelyo ah ula kala wareegeen ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee July sanadka 2023-ka. Waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca. Afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sanadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada Mali, Chad, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. Haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka Afrika? Su-aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska V O da waxa weydiiyey Dr. Anwar Cabdifataax Bashiir, agaasimaha Macadka Bariga Afrika ee Nabadda iyo Maamul Wanaagga.
Dabcan barnaamijkan hadda afgembiga hadda Niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddaba wadamadaas ECOWAS ama galbeedka Afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yiraahdaa xukuumadda marka jirta. Waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanay wax loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyadis haysto ay ku fulinayaan waxaa la yiraahdaa ee gobolkaas. Haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay, shacabkii Niger banaanka usoo baxeen waxay wateen calamada ruushka, sigaara madaxweyne Putin, weyleen farsiis baa naga baxay. Marka arrimahaasoo isbiirsaday afgembiyada socday iyo proxy war-ka ayaa keenay waan silayay xilliga.
Cabdikaamil Abshe Warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan, gaar ahaan midka hadda mushkiladu ka taagan tahay ee Niger.
Arrimaha afgembiyadu waa maaragtay dowladda ay ka dhaceen oo ilaa gaaraya in ka badan lix dowladood oo dhacdooyinka afgembigu yihiin ilaa 8 mar. Dhowr dowladood waxaa jira dhowr mar kusoo laabtay. Marka duruufo isku dhowba ayaa maaragtay keenay. Horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya. Marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed. Inta badan ciidamadu waxay soo runqaansadaan marka siyaasaddu ay fashilanto. Oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama ay isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa talinaya ama ay isqabtaan ama qof maaragtay damaca qofanta lasoo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado mararkaasoo kaleeto haddaad filisaha dalka Guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqti a jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabac ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay. Marka ciidanku halkaasi kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen. Sidoo kaleeto Mali oo kaleeto waa tii inta ciidanku mar qabsaday haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in uu wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaandheyn uu sameeyo. Marka isku shaandheyntaas lasla fahmo waa qalabkaasi ka faa'iideysteen, inkastoo ragga uu bedelay ciidankay u dhawaadeen. Waxyaala kaloo cirqiina way jiraan. Tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiya salka ku haysaa oo 2021 Niger waxay ku guuleystay reer yar oo 2% wax ka yar dalka ka ah, waxay ka guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo wali caasimada degan. Marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin, marka waa laga dabasitay ilaa 3 afgembi oo midkaani uu 3 ku yahay oo baa ka dhacday. Marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo iskuulada siyaasi ah.
Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir, agaasimaha macadka Bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga, ayaa qaba in afgembiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
Dabcan waxaa jiray waxa la yiraahdo wasiga iyo qolyahan maxaa la yiraahdaa bariga ah ama sigaala huushka inay ku loolatirnayeen wadamada galbeedka Afrika waxaa inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo colony u ahaayeen. Niger hadda u dambeysay waxaa la sheegay 1500 ciidamo gaaray oo Faransiiska inay joogeen, isla markaana ay dalka wax badan oo macdantiisa iyo natural resourceskiisa ay raw materialka wax loo yaqaan alaab cayriin ay ka qaadan jireen. Marka muddadaas ayaa dadku aad moodaa in ciil gaamburay oo waqti socday ay u qabeen Faransiiska inay keentay marka in xal yiraahdaa ay hadda u qaylan dhaamiyaan Ruushka.
Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah.
Waxaa ka hormarna laakiin midda gobolka jirtiisa waxa weeye waxaa la oran karaa hadda dalka ugu dambeeyay kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgembi gobolka ka bilaabatay. Waxay sidaas oo kaleeto war sidii guga carabta oo kaleeto hal dhowr dalbu ka qarxay wixii kalena salbar isku xigteen. Marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayana way tahay. Midda caalamiga way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay factor isagu aan asal ahayn laakiin isagu waana muhiim laakiin caawiye weeye isagu bilow kuwaad ma fadhiyo. Marka haddii aan si gaara u sheedinno reer galbeedka iyo Rashiya loolan oo isub ayaa hadda jira oo galbeedka Afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii Ukraine ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye. Dagaalkaasi Ukraine waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdooyin kadis uu ahaa. Marka dhacdooyinka kadiska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kadisa meelaha inta badan lasku qabto. Marka oo hadda sida meelaha dagaaladu ka socdaan Ukraine oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagoo iscirsinaya isla tagaan. Marka Africa iyo Bariga Dhexe iyo meelo badan sida hadda Central Asia iyo kaleeto iyo
tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabowbaa sanadkii 1919-kii tirada afgembiyada ayaa hoos u dhacayay dunida oo dhan, balse wadamadii uu Faransiiska soo gumaystay ee galbeedka Africa ayaa hadda qiyaastay 3 meelood 2 meel ka ah wadamada ay afgembiyada military ka dhaceen tan iyo 1919-kii. Ururka Midowga Afrika ayaa ku adkaystay inaanu u dulqaadan karin isbeddel kasta oo ku yimaada awoodda dal oo aan loo marin nidaamka dimuqraadiyadda. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey 4 wadan oo Afrikaan ah oo sanadihii dhowaa ay afgembiyada ka dhaceen sida Burkina Faso, Guinea, Mali iyo Sudan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii Afrika ee afgembiga Niger ka hadlay. Waxa uu sheegay in Afrika iska goysay dabaradii gumaystaha ee lagu hayay iyadoo aan raali ka ahayn xukunada xoogga lagu qabsadana ay la mid yihiin gumaysi iyo caburin loo geysanayo rabitaanka shacabka Afrika.
Our position is that undemocratic, unconstitutional imposition of the will of any.
Waxa uu booska aan ka taaganahay afgembiyada waa in isbeddel kasta oo dowladii sameeyso oo aan ku dhisnayn dimuqraadiyad, dastuur wadar ogol ah iyo caburin kasta oo loo geysto rabitaanka shacabka inuu yahay oo ka dhigan yahay mid qaldan sidii uu u qaldanaa nidaamkii gumaysiga.
Is wrong the same way colonialism was wrong.
Dr. Anwar ayaa dhinaca kale qaba inay socdaan dadaallo Afrika ay waddo sidii xal loogu heli lahaa afgembiga Niger, guusha dadaalladaasina ay ku xiran tahay hadba jidka loo maro.
Waxaa muuqda dadaallo ay wadamada Sahel region ama economic maxalli habkan ECOWAS dadaalo ay wadeen in madaxweynaha la afgembiyey maxaa yiraahdaa Niger dib loogu soo celiyo xilka. Dabcan madaxweynahaas waa ninkii ugu horeeyey oo si nabad ay shacabku u doortee booxa wixii kori military iyo maxaa yiraahdaa afgembiyaha ka socday. Dabcan dadaalada wadamada ay wadaan deriska lah oo ay ugu weyn tahay Nigeria, waxaan isleeyahay haddii approachkii ku wajahayaan ay hagaajiyaan habay xallin karaan masalada, laakiin waraaqay iyo digniina ka soo baxay Nigeria waxaa lagu goodinayaa in weerar military ay wadamadaas ku qaadi doonaan ciidamada Nigeria afgembiga sameeyay si awood leh ay u soo celin doonaan madaxweynaha xilka laga tuuray. Marka waxay ku xiran tahay approachka ama wadiiqada ay u maraan. Haday noqoto wadiiqada qaabkii ay isbuuc la soo dhaafay xadidaadu ku jirtay, waxaan isleeyahay dalkaasina civil war buu geli maxaal yiraahdaa iska daa inay wax xaliyaan waxay noqonaysaa xaqiiqii dowladnimo inay wax u dhimaan.
Sida ay qabaan khubarada caalamka ee wax ka qora afgembiyada tan iyo sanadkii 1918-kii afgembiyada military waxa uun ay dhalayeen 2 natiijo. Midda koowaad oo ah militariga oo siyaasadda ama awoodda fulinta ka baxa ama aan faragelin doorashooyinka, iyo tan labaad oo ah militariga oo doorashooyinka ku shubta si uu xukunka u sii haysto ama xukunka u qabsado musharax ay iyagu wataan. Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa su'aal gelinaya guusha ay militari xoog ku qabsaday dal ka gaari karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xiriirkooda caalamiga ah xitaa haddii ay ku guuleystaan soo dabaalida nabadgelyo.
Afgembiyadan ciidamadan inay guuleystaan iyo inay guuldareystaan labadaba way soo socotaa. Sida wadamada qaar hadda Suudaan oo kale afgembi ahaa oo guuldareystay Niger u badan tahay lasigu isna guuldareysan doono ama ma ahan asagoo laga laalaado talin doona. Marka halka haddii la guuleystaan waxyaalaha ay inta badan sheegayaan xoog kaba jiraan oo iska hadal qabsi weeyey, hal mid baa la oran karaa inay midda amniga ay xoogaa jiraa ay maalmihii hore inay kaga fiicnaadaan maadaama wuxuu ciidan dalka ciidan waxa u talinaa ciidan uu yahay hawshuduna dee nabaddu ay qayb weyn ka tahay. Marka inay kaga fiicnaadaan waa laga yaabaa, laakiin wax arrimahan kale wadamada qaarkoodu waxay dhex jiraayaan dowlado waaweyn ishaya marka cuno qabatay iyo howlo badan ba usoo socda. Marka ma umalanaya inay fursad u heli doonaan inay ama arrin dhaqaale wax ka qabtaan.
Dr. Anwar ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in wadamada galbeedka Afrika ay u nuglaadaan afgembiyada iyo fikradaha kuwa mushkiladda gobolkan ku lugta leh ay ku orkacsadaan.
Dabcan waxaa isleeyahay inta badan waa wadamo maxaa layiraahay military maxaa layiraa mentality ku shaqeeya oo military wa aad u xoog badan yahay. Waa qodobka labaad, waa gobol natural resource-ka iyo waxa loo yaqaan raw materialka uu ku badan yahay. Waa qodobka saddexaad, waxaad moodaa in shucuub kala duwan oo meesha degan iyo dagaaladii meedyo ka socda iyaguna inay qayb ka yihiin. Marka waa arrin complex oo isbiirsatay arrimahaasa marka mar walba keenaya in afdhabid degdeg inuu yimaado. Waxaad moodaa in laba narratif ay meesha ka jiraan. Waa midda koowaad, militariga oo si xilka uu qabsado cudurdaar ka dhiganaya corruptionka iyo musuqa yaraynay, iyo qodobka labaad gruubyadan Boko Haram iyo ka jira iyaguna leh nidaam islaami ah oo boqolkiiba boqolan kusoo rogeyn. Marka halkudhegyadan ay banaanka keenayaan iyo ficilada dhacayo way kala duwan yihiin. Ugu dambeyn, naqdadka khasaare waa shacabka meesha degan. Arrintan hadda socotana waxay sii xoojinaysaa civil war dagaalla sokeeya iyo maxalliga qoomiyadaha kala duwan ee degan ama dadka diimaha kala duwan ee kuwada nool deegaankaas inay keenayso isku horimaad aan dhammaanayn. Marka aniga xaggayga ilaahay baa ugu xig wax ku dhammaan, laakiin waxaan isleeyahay khilaafkani waxay muddo usii jiitay ilaa laga helo xar waara.
Cabdikaamil ayaa ugu dambeyntii ka jawaabaya waxa Afrikada kale ay ka baran karto afgembiyada noocana.
Horta waxaa laga baran karaa midda koowaad waxa weeye, horta waxay calaamad weyn u tahay in adduunyada dagaalkii qabow soo laabtay haddana dabcan inuu xasiloonidii wadamada yaryarka ahi inay khatar weyn ku yahay. Halkaas waa maaragtay calaamada ka muuqda. Midda kale Afrikada masiibo weyn baa jirto, waagii hore iyagu maaragtay oo iskaga jira dowlad barasho, hadda arrintii ciidamada soo laabatay. Marka waxaa kaloo dabcan laga baran karaa waxay tahay in dowladaha yaryarka ahi inta badan oo weliba hadda Afrikay ugu badan tahay inay u nugul yihiin loolankan hadda cusub. Adduunyihii kale ka gudubta way jiraan, hadda Bariga Dhexe waa ka gudbeen oo hadda waxba looma sheegi karo. Sacuudi waa lagu jeedaa inuu dan walba ka kalluumeysanayo imaaraad saas oo kaleeto. Kuwan yaryarka hata Afrikadan saxaraha Tunis iyo Algeria waxba looma sheegi karo oo meeshay rabaan bay maaratay ka darsanayaan. Marka in Afrikada sab saxaraha inay tahay meelaha ugu nugul inay tahay baa calaamadahaasaa ka muuqda.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska via weda oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Madiina Almunawara ee dalka boqortooyada Sacuudiga, todobaadkana aan kusoo qaadanay afgembiyada ka dhacaya galbeedka Afrika. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii liiska v o a iyo colaad aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ama falanqayntii ciyaaraha. waxaa noo soo jeedinayaa Mahdi Cali Xidir.
kulanto wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha todobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqanaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. qalabtana barnaamijkan waxau daaran yahay kulamada waaweyn ee laga ciyaariyay horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana alaaba ila faaqaday barnaamijka dad aqoon u leh arrimaha ciyaaraha. waxaa galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynay Cadil Nuur Cali, xidigii hore ee kooxda MCC ama Muqdisho City Club iyo xulka qaranka Soomaaliya, haddana ka mid ah tababarayaasha kooxda kubadda cagta MCC, Foss Aways Osman Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka hadla ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Cadil Nuur Cali oo aan weydiiyey waxaabihi laga soo calaamadeeyey kulamadii laga ciyaaray horyaalka premier league todobaadkan.
aad iyo aad u mahadsan tahay, waan ku dhawaa in badan idaacada v o a qaybta sport. horta xulugta labada la ciyaaray horyaalka premier leaguega, kooxahana waxay ku bilowdeen si kala duwan. marka manchester iyo chelsea wiigan way kufeen, walow wiiga hore ee chelsea soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan, laakiin manchester weli dhibaatada wiiga hore haysatay ciyaar xumadii haddana wiigaana ku darsatay ciyaar xumo kale iyo guuldaro. marka waxaan leeyahay bilowga horyaalka waxaa noo muuqda waxay waxyaalo badan ay noo soo baxay sida hore loo saadaalin lahay ee kooxaha saadaasha lahaa waxa kamid ah Man City Liverpool waxaana tusiyeen in kubad oo lagu qaci karo oo horumarka muuqdo laakiin kooxda Manchester marka loo fiiriyo kooxaha kale waxa waxa u maleysaa inay ku bilaabto si aad iyo aad u liidato
waxa santa adiga Manchester United arrinteed waxaan u deynaynaa taageeraha weyn ee kooxda Man United Fas Awais Osman Fas Manchester waxaaba inaa wax ka weydiyo kooxda kubada cagta ee Manchester United oo aad ka mid tahay taageerashada kooda ugu waaweyn Soomaaliya maxaa ka qaldan ciyaartii la'aan ayaa heysa kooxda Man United oo labadii kulan oo ciyaartii qab ciyaarii liita soo bandhigtay kulanna laga badiyay kulanna ay badisay matabaraha ayaa ka xun mis ciyaartii la'aan ayaa heysa kooxda Manchester xaqiiq wax qaldayeen fos
aad oo maasanta walaalkay inta sii oo bay iga dhageysanaysan maalin wanaagsan leeyahay maxaa ka qaldan Manchester United horta taageero kasto Manchester United ama fileenin Manchester inay wajigan kula soo laaban doonto garoomada sanadkan horyaalka Premier League anaga waxaan fileenay Manchester sanadka hore Manchester ka awood badan inay sanadkan soo laabato Manchester sanadkan waxyaalo badan ayaa ka qaldan Manchester sanadkan difaaceedii sanadka hore ayay kula soo laabatay garoomada wax difaac cusub ma soo iibsanin sidoo kale difaaca dhexe ee Manchester United 4-5 waxa u maleysaa qalqal weyn inoo ka muuqdo sidoo kale United meesha ay kaliidato sanadkan oo tooshka dhan lagu wada ifinayo waa khadka dhexe Casemiro labadii ciyaar ee ugu dambeeyay oo ciyaaray ma aheen nin Casemiro sanadkii hore aad ku firfircoona raacshadiisa aad ay u yartahay kubad heshiisiisa aad ay u yartahay kubad dhigistiisa aad ay u yartahay oo laba kubad isku ma baasi karo inkastoo ninkan oosan aheyn nin kubada sharaxa laakiin mad Casemiro waxaa lagu eedeenaya maadaama oosan haysanin garab buuxo oo qadaxa ah Casemiro waxaa la lamaaninaya nin qad dhexe aheyn oo ah ninka Monti Monti waa number 10 number 8 ma ahan waa lagu qasbaya marka boos aan booskiisa aheyn ayaa lagu qasbaya naadigan waa uu ku cusub yahay meesha barbaleen weyna ka haysta Manchester United marka Ten Hag marka asigoo haysta McTominay oo keefka u fadhiya maadaama kulankii hore uu ku fashilmay Monti oo og yahay inuu number 8 ciyaari karin xataa waxaa loo baahnaa inuu booshishinada u kala bedelo ninkan Bruno Fernandes oo 8 keeno maadaama sanadkii hore kulamadii ugu dambeeyay oo 8 ka ciyaaray oo aad ugu fiican yahay ee Monti oo 10 geeyay isla shaxdii ayuu Tottenham kula soo galay marka United sanadkan aad bay u liidataa sidoo kale ciyaartoyda xataa aad ugu badan waa la saari karaa waxaa arkaysaa Rashford oo sanadkii hore ahaa xidiga ugu sareeya gool dhalinta in sanadkan oo aad iyo aad u daalan yahay oo u caajisan yahay laba kubad oo san qaadan karin kubadaha oo san dhalin karin sidoo kale Bruno Fernandes oo ahaa ninka kaliya ee Manchester kubada u sharaxa ee goolasha laga sugaayay oo si kaliya ahaa Manchester oo dhex loo keenin iyo difaac 2-1 aan Manchester lagu soo darin Manchester United meel uma socoto ayaan aaminsanahay walaalkay
qadri jamcaale waxa ka mid tahay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo sanadadii ugu dambeeyay hoos u dhac weyn ku yimid Chelsea 135 milyan ayaa kala soo baxday Moses Casado haddana wali waxba iska ma bedelin leeyahay qaab ciyaareedkeedu waa ulita Chelsea xagga laga heesta
mahadow aad u mahadsantahay runaantii kooxda kubadda cagta ee Chelsea kadib kulankii barbaraha ay la gashay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa la islahaa waxay soo bandhigi doontaa ciyaar qurux badan laakiin tiima aysan dhicin marka Chelsea marka la eego maxaa ka qaldan kunaantii Chelsea ciyaartoy dhowr ay soo iibsatay oo waxayna u baahan tahay hadda iyo xil ciyaareedkan isla qabsi marka macalmari Budetino waxaan aaminsanahay hadii uu fursad kale u sii helo oo kooxda isla qabsato guuldaradii ka soo gaartay ee kooxda kubadda cagta ee West Ham waxay u noqon doontaa waxa cashir ka bartaan macalim Budetino waxa looga baahan yahay inuu hadda kadib ciyaaro kubad furan uu iska daayo kubadaha daafaca
ugu dambeyntii Fas Manchester horealka Spain ee La Liga iyagana isbuucan wal ciyaaray Real Madrid iyo Barcelona waxa laga soo calaamadeeyay kulamadoodii
aad oo maasantay walaalkay horealka Spain asigana oo furmay TCC oo la soo laabtay labada naadi ee ku xifaaltama markasta ee Real Madrid iyo Barcelona labada ciyaar ee ugu horeysay ee ciyaareen waxa si qurux badan ku furatay naadiga Real Madrid oo labadeedii ciyaar ugu horeysay guul weyn gaartay labada ciyaar ee ugu horeysay Real ayaan ka aragnay guul qurux badan ayaa ku furatay naadiga difaacanaya horyaalka Spain ee Barcelona kulankeedii ugu horeeyay wajigaba xifadeexa ayaa ku bilaabatay every ever laakiin kulankii ugu dambeeyay xalay ay ciyaareen labii ever aad bay u ciyaareen Barcelona kubad qurux badan ayaa soo bandhigeen awoodii lagu yaqaanin xalay way ka muuqatay
waa hagaag aad badan maasantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Fas Awais Osman Fas Manchester oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Man United Adil Nur Cali xidiga hore ee kooxda MCC iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Dalmar Cabdul Qadir Jimcaale oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha tan iyo barnaamijkan kiis xiga intaan ku kulmi doono dhammaanteen isku duuban waa mahad Cali xidiga kaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa v o a washington. markana inagoo kusii dhowaaneynaa gabagabadii idaacaddeenna ayaan waxaan idiin soo qabanaynaa wararkii ugu dambeeyey. waxaana la sheegayaa in banaanbaxyo shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dalbanayay sii deynta sargaal ka tirsanaa ciidanka oo laamaha amniga ay qabteen uu ku fiday meelo ka baxsan magaalada muqdisho. dibadbaxa ayaa maanta laga soo sheegayaa magaalooyinka beledweyne iyo jowhar ee maamul goboleedka hirshabeelle. magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan, taageerayaasha sheego axmed cali ayaa socod ku maray wadooyinka iyagoo dalbanayay sii deyntiisa iyo in uu helo cadaalad. banaanbax ka dhacay magaalada beledweyne maanta ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen labo qof, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. mid ka mida dadka dhintay ayaa ka mid ahaa dhallinyarada banaanbaxaysay oo ay haleeshay rasaas ay ridayeen rag hubaysan. dilka qofka labaad ayaa la sheegay inuu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafadda buundaweyn. sidoo kalena waxaa maanta mudaaharaadyo kale oo lagu dalbanayay sii deynta sheego uu ka dhacay magaalada jowhar, halkaasoo ciidamada booliiska la sheegay in ay ka hortageen in magaalada uu ku baaho banaanbaxa. muqdisho ayay shalay waxaa sidoo kale ka dhacay banaanbaxyo rabshado wata oo sidoo kale lagu dalbanayay sii deynta sheego. duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ku baaqay in banaanbaxyadu ay noqdaan kuwo u dhaca si amni ah. sargaalka la xira ayaa booliisku ay qabteen sabtidii kadib markii iska horimaad uu dhex maray maleeshaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay saddex qof ku dhinteen. booliiska waxay sheegeen in sargaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loolana dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxayna dalbanayaan in la sii daayo. booliiska ayaa dhinaca kale sheegay in uu haysto darajada dhame, halka taageerayaashiisu ay sheegeen in uu yahay jeneraal. diyaaradda qaranka kuuriyada waqooyi oo lagu waday in ay sameyso duulimaadkeedii ugu horreeyey ee ganacsi muddo saddex sano ah maanta oo isniin ah, balse waxaa si lama filaan ah loo baajiyey safarkaasi. waqooyiga kuuriya ayaa inta badan ka go-doonsanaa dunida tan iyo horaantii 2020-ka markaasi oo ay xirtay xuduudaheeda iyadoo laga jawaabayo masiibadii covid-19. saxufiyiinta ayaa isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea oo nambarkeedu uu ahaa GS-1 oo kasoo duushay Pyongyang iyadoo iman lahayd 9:50 oo subaxnimo xilliga Beijing. laakiin ku dhowaad 2 saacadood kadib xilligii loo qorsheeyey imaatinkeedii ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminaalka garoonka si lama filaan ah waxaa loogu sheegay in la joojiyey duulimaadkaasi, lamana sheegin sababta loo baajiyey. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay maanta soo saartay ciidamada ilaalada ee xuduudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ku eedeysay in intii u dhexaysay bishii March ee sanadkii 2022 ilaa bishii June ee sanadkii 2023 ay dileen 400 Itoobiyaan tahriibayaal iyo magangelyo doon ah, kuwaasoo isku dayaya in ay dhinaca dalka Yemen ay uga soo tallaabaan dalka Sacuudiga. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. sidii aad wararkeennaba ku maqlayseen, kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada ilaalada xuduudaha ee sacuudigu ay dileen 400 muhaajiriina oo u badnaa etoobiyaan doonayay inay kasoo gudbaan xadka sacuudiga iyo yeman. warbixin ay qortay v o a da waxaa noo soo koobaysa sahra cabdi axmed.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay maanta oo isniina waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudda Sacuudi Arabiya ay dileen ugu yaraan 400 tahriibayaal Ethiopiana iyo sidoo kaleeto dad kaleeto oo magangelyo doon ah oo isku dayay inay Yemen uga sii gudbaan Sacuudiga intii u dhexaysay bilihii Maarso 2022 iyo bishii Juun ee sanadkan 2023. dilkan ayaa loo qaadan lahaa dembiyo ka dhana bini'aadanimada haddii ay qayb ka yihiin siyaasiinta Sacuudi Arabiya, sida ay sheegtay Human Rights Watch. kooxda xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday qaramada midoobay inay sameeyaan dabagal lagu ogaanayo tacadigan. sida warbixinta lagu sheegay waxaa la sheegay in mid ka mid ah dadkii la wareystay uu sheegay in ay ku fureen ciidamada rasaas sida roobka oo kale taa dilkan faraha badan ee Saudi Arabia ay u geysteen muhaajiriinta Ethiopianka ah ee ku sugnaa xuduuda Yemen iyo Saudiiga ayaa la sheegay in ilaalada xuduudaha ee Saudiiga ay u adeegsadeen hub iyo walxaha qarxa si ay u dilaan tahriibayaal badan waxayna toogteen muhaajiriin meelo fogfog ka taagnaa dilkan oo ku jiraan dadka lagu furay rasaastaasi haween iyo caruur ayaa u dhacay si aan kala sooc lahayn sida warbixinta lagu sheegay hay'adda Human Rights Watch dadka la wareysan ee sheegeen dilkan waxa uu ka dhacay meelaha fogfog ee xuduuda gaar ahaan meelaha ka baxsan goobaha dadka ay arki karaan ama indhaha adduunka laga qariyay Nadia Herman oo ah cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch waxa ay qaabilsan tahay inay baaritaan ku sameeyso xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta waxayna tiri in balaayiin lagu bixiyo iibsiga xarumaha golofyada xirfadeysan lagu ciyaaro naadiyada kubadda cagta iyo sidoo kale to munaasabadaha madadaalada ah ee waaweyn si loo wanaajiyo sawirka Saudi Arabia kama dhigna in laga leexiyo taasi in Saudiga dambiyada foosha xuna gabadfallada ay geysanayaan ay muuqdaan dilkan ayaa u muuqda mid socda sida ay sheegtay kooxda xuquuqul insaanka saraakiisha Saudi Arabia kama isee jawaabin codsiyo ay u dirtay wakaaladda wararka ee AP balse waxay horay u beeriyeen in ciidamadooda ay dileen muhaajiriinta Human Rights Watch ayaa sheegtay inay wareysatay 38 muhaajiriin Ethiopiana iyo 4 qof oo ay qaraabo la ahaayeen dad ayagoo xuduuda Yemen iyo Saudi Arabia ka gudbay la dilay 18 bilood gudahood dhammaan dhibanayaasha ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay waxay ku qeexeen muqaalada la helay sida warbixinada dadka la wareystay ay sheegayaan muqaalo naxdin leh haween rag iyo meedad caruur oo daadsan dhulka buuraleyda ah oo si xun u dhaawacan ayaa lagu sheegay warbixinta kuwaas oo markii hore dhintay lana jarjaray meedkooda Human Rights Watch ayaa waxa warbixinteedan ay ku sheegtay in ay falanqaysay in ka badan 300 iyo konton muuqaalo iyo sawirro ah oo la soo gudbiyay lana soo dhigay baraha bulshada ama ba laga soo aruuriyay ila kale to oo la duubay intii u dhaxeysay bishii May 12-keedii sanadkii 2022kii iyo bishii July ee na dhaaftay 18-keedii sanadkan 2023ka madaafiicda hubiyasha ah iyo walxaha kale ee qarxa ayaa loo adeegsaday weeraradaasi sida la sheegay kadib dhibanayaashii la wareysan ay sheegeen gabar 14 sano jir ah ayaa u sheegtay Human Rights Watch in marar badan lagu riday rasaas waxay tiri waxaan arkay dad loo dilay si aanan waligay filaynin inaan arkayo waxay tiri waxaan isku riixay dhagax hoostis oo aan seexday waxaan dareemi karay markaasi dad hareeraheega hurda waxaan si xaqiiqsaday in dadkaasi hareeraheega hurda ay ahaayeen meet oo markii aan toosay kaligay uun aan ka toosay meeshii aan jiifay
Sahra Abdaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay markana gabagabadii idaacaddeena ku sii dhawaaneynaay codka macaan ee Xabiib Xasan Tuuxo ayaa nidu ku dhaafaynaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo